rog, Dani, să vii în față. Să ne prezinți live, nu virtual. Și să o mai aplaudați o dată pe Aida. Aș începe mesajul de astăzi cu două întrebări. Prima ei se adresează sărbătoritei, și anume Aidei. Ce ai făcut să meriți, să ai șansa de a te naște în această familie? Ce ai făcut să ai această imensă șansă de a te naște între intersecția unor două dinastii, dinastia Bosânceanu și dinastia Klim, la intersecția dintre pașcani și botoșani? Ce ai făcut să te naști înconjurată de atâta și atâta iubire? Lucrez într-un domeniu în care puțini copii au această șansă. Adresa această întrebare aș vrea, dai să-mi răspuns acum, dar aș vrea să te urmărească, Aida, pentru că este o șansă imensă să fii înconjurată din primele zile de mătuși, unchi, bunici, părinți, oameni care nu sunt doar cu Dumnezeu pe buze, ci care și-au pus slujba sau și-au pus viața în slujba celui nevăzut și care își doresc să fie modele pentru tine. Mă rog ca la vremea potrivită să onorezi această șansă. A doua întrebare se adresează părinților și în primul rând capul familiei. Ce spune Scriptura la 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16? Dani. Știi? Da, păi asta o și facem. Deschidem Scriptura și vedem. Spune așa. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și am ținut să citim acest text pentru că este o binecuvântare cu un pasaj care e încadrat de două măceluri. Căderea Ierusalimului, în toată grozăvia ei, și măcelul lui Ismael. Și normal că se ridică întrebări. Cum se poate lega cu binecuvântare? Și totuși, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Și vom observa astăzi că acest text și aplicația pe care o construim împreună cu Marius se adresează în mod special oricui este părinte. De aceea, începând cu cei care astăzi sunt în lumina reflectoarelor, respectiv Dani și Simona. Și oricine este părinte astăzi în biserică, rog o atenție sporită, pentru că cred că Dumnezeu vrea să ne transmită ceva cu totul special. Marius ne-a povestit despre grozăvia Ierusalimului care a căzut. Și, într-adevăr, se poate scrie o carte întreagă pornind de la fraza aceasta. Ierusalimul a fost luat. Nu putem ști, niciunul dintre noi n-a trecut prin război, prin sânge, prin crime, prin orori. Le vedem la televizor, le vedem în filme, dar nu le-am simțit pe pielea noastră. Cu toate acestea, lucrurile și grozăviile acestea au trecut peste acest popor. Și ceea ce au simțit ei foarte mult au fost un an și jumătate de groază, de panică, de situație fără ieșire. Și ceea ce demonstrează, așa cum ne-a prezentat Marius atât de bine, este tristețea faptului că, deși sfârșitul lumii a trecut peste ei, ei ne învață cum să nu înveți nimic. Absolut nimic. Gândiți-vă la Ghedalia cum vine. El vine, aș putea să spun că este unul din cei care a fugit la Haldei, la îndemnul lui Ieremia și și-a scăpat astfel viața, dar el vine și pozează în Papa Inocentius. Omul fără dosare, omul curat, omul neprihănit, omul care își începe viața astăzi. Universul începe cu el. Se adresează unei mulțimi lipsite de orice orizont. Vreau să mă credeți că cei mai sărași din țară nu erau și cei mai sfinți din țară. Smochinele bune s-au dus în Babilon. Personajele care au rămas, dacă vreți, faceți asocierea cu personajele din Las Ferbinți. Cam așa sunt. hăbăuci, lipsiți de orice orizont, cu gândul la poame, la belșugul, aveau nevoie de cineva care să-i adune, de un păstor, de o inimă de lider înțelept, de o inimă de lider vizionar, care să le dea o direcție. Și Ghedalia le trasează cea mai proastă direcție posibilă. Modul în care el alege să le transmită este... Au trecut 40 de ani de când vorbește Ieremia între noi. So what? A venit și Ierusalimul a fost luat. Și ce dacă? Avem ceva de învățat? Avem ceva de schimbat în viața noastră? Un singur lucru. Să nu ne mai punem încrederea, nu știu, că în zidurile cetății ne mutăm încrederea acum pe haldei. Am o relație foarte bună, mecanismul este uns, nu trebuie decât să aveți încredere în mine, ca reprezentant al haldeilor, și o veți duce bine. În ceea ce privește Iahve, casa Domnului, religia, n-am nimic împotrivă. Nu ne încurcă, nici nu ne ajută. Puteți fi religioși în continuare, dar ceea ce e important este să ne ocupăm de reconstrucția cetății, foarte bine că s-au întors și ceilalți, pornim mai departe. Ghedalia propune un stil de viață care exclude orice legătură cu trecutul și este extrem de păgubos și nu poate o astfel de demers să reziste mai mult decât 3 luni. Ca și cum războiul spiritual n-ar exista, ca și cum vrăjmașul n-ar exista, ca și cum păcatul n-ar exista, ca și cum Dumnezeu n-ar exista, ca și cum tot ce am trăit până acum nu contează. Și din punctul acesta de vedere, Ghedalia ratează o șansă imensă. Dar ce ar fi dacă am dat timpul înapoi și am putea să rescriem istoria lui Ghedalia? Ce ar fi să ne punem în pielea lui și să ne gândim cum ar fi putut să arate un alt fel de început? Și cred că în primul rând și în primul rând, Ghedalia ar fi trebuit să țină o săptămână a tăcerii. Așa cum au venit prietenii lui Iov și 7 zile nu au zis nimic. Cenușa Ierusalimului nu s-a stins. Părinții noștri încă nu s-au răcit. Cadavrele lor încă nu s-au odihnit. Măcelul a trecut peste noi. Suntem datori cu 7 zile de tăcere. După care ar trebui să plângem 7 zile. Pentru că tot ceea ce s-a întâmplat nu este o nenorăcire venită din senin ca peste Iov. Noi suntem responsabili pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Pentru că nu ne-am pocăit, pentru că nu ne-am schimbat, pentru că ne-am înțepenit grumazul, pentru că am vrut să mergem mai departe împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu i-am dat ascultare lui Ieremia. Noi suntem vinovați, iar eu, Ghedalia, sunt unul dintre ei. Eu nu sunt un om neprihănit, eu sunt un om vinovat. Și dacă Ierusalimul a fost măturat, mi se datorează mie și încăpățânării mele, vouă și încăpățânării voastre, chiar dacă ați rămas în viață. De asta suntem datori să ne plângem păcatele, măcar o săptămână de zile. Și abia apoi, nu știu, să încropim un altar, să facem ceva, să fie o săptămână a jertfelor. Dacă Dumnezeu ne-a lăsat în viață, poate mai este o șansă, poate mai este o scăpare. Să aducem jertfe. Din ce avem, din ce n-avem, să le punem aici. 3 porumbei în cruce, să-i punem și să ne cerem iertare înaintea lui Dumnezeu. Și abia apoi să ne punem întrebări cu privire la viitor. Încotro? În ce direcție? Avem pe cine întreba? Păi cum să n-avem? Ieremia refuzase Babilonul. Poziție de consilier alături de Nebucadnețar, cel mai puternic om al timpului. Da? Deci refuz poziția de consilier lângă Barack Obama. Pentru cine? Pentru las fierbinți. Pentru o mână de hăbăuci. Pentru ei a rămas acolo. Iar Ieremia reprezintă prezența discretă, maxim discretă, a lui Dumnezeu, care, în mod ciudat, rămâne alături de ei. Doar din lucrul acesta avem atât de multe de învățat. Eu credeam că această carte se termină cu căderea Ierusalimului. Și în mod paradoxal, observ că există viață și după căderea Ierusalimului. Și avem o lecție fantastică de învățat aici. Numele lui Dumnezeu este îndurare. Nu știu, nu știu de unde găsește Dumnezeu atâtea resurse, inepuizabile aproape, de a mai găsi îndurare, de a mai da o șansă. Belșugul de roade, repatrierea aceasta parțială care a venit, care au venit toți acolo, viața care mai exista, mâna aceea de oameni, de fapt, însemnau în sine că Dumnezeu zice și pentru o mână de oameni, sunt gata să mai dau o șansă. Și ca să știți că n-am plecat din cetate, Ieremia este acolo. Dragi prieteni, să învățăm să nu punem oameni în morminte. Atâta timp cât mai există viață în cineva de lângă noi, îndurarea lui Dumnezeu îl va căuta. Este o lecție fantastică din acest. Dacă mi-ar face Dumnezeu după cum gândesc eu, de mult eram oale și ulcele. Dar genul acesta de tecă îmi demonstrează că îndurarea lui Dumnezeu, atâta timp cât mai este un strop de viață într-o ființă umană, este gata să se aplece asupra Lui. Așa ar fi putut arăta istoria lui Israel. Și cred că Ieremia ar fi avut înțelepciunea să reconstruiască și poate că altfel ar fi arătat textele de Scriptură. Nu e obligatoriu ca istoria să fi curs în direcția în care a curs. Cu toate acestea, personajul cheie care ratează această șansă imensă este Gedalia. Și vă spun că sunt extrem de supărat pe el. Vestea mai proastă este că Gedalia se află în această sală. Uitați-vă cu atenție. În stânga, dreapta, față, spate, el există. El are același mod de gândire, ancorat prin vedere și nu prin credință. El are aceleași propuneri, veți trăi bine, și are aceeași ruptură a trecutului, încăpățânarea de a nu învăța nimic din lecțiile trecutului. Dacă sunteți extrem de curioși să vedeți cum arată, mergeți până la baie și îl veți găsi în reflecția oglinzii. Noi suntem Gedalia. Ori de câte ori nu învățăm nimic din greșelile noastre, ori de câte ori nu învățăm nimic din greșelile celor din jurul nostru, ori de câte ori ne încăpățânăm să credem că putem ajunge la rezultate diferite fără să schimbăm nimic în viața noastră, noi suntem, de fapt, Gedalia. Aplicația de astăzi este extrem de simplă. E un bloc mare de text din care poți extrage multe adevăruri. Dar eu și cu Marius am ales să ne aplicăm asupra acestui lucru, crezând că toți avem nevoie de această învățătură. În esență, ideea este simplă. Nu faceți ca ei. Da? Nu faceți ca Gedalia, nu faceți ca oamenii aceia. Dar dacă ar fi să explorăm și am duce asediul Ierusalimului în viețile noastre, cred că și viețile noastre au parte de diverse asedii. Sunt asedii mici care pregătesc asediile mari. Dar nicio viață umană, nimeni de sub pământ nu scapă de asediu. Și oriceea ce produce în viața noastră o săpătură adâncă de durere, de tulburare, de îndoială, de frământare, înseamnă un asediu al vieții. Poate fi o boală, poate fi un accident, poate fi o cădere spirituală, poate fi o criză financiară, poate fi moartea cuiva drag, poate fi o dezamăgire profundă în dragoste, poate fi un divorț, poate fi părăsirea unui prieten, poate fi un șomaj prelungit. Cu siguranță, dacă dăm un search în mintea noastră, găsim perioade de timp în care ne-am simțit asediați, fără ieșire. Și asediul acela a venit peste noi. Uneori a fost mic, alteori a durat mai mult și a fost extrem de intens. Dar dacă ar fi să trecem pe o foaie de hârtie, sunt convins că fiecare dintre noi poate nota 2-3 asedii prelungite. Aș vrea să atrag atenția asupra acestui cerc vicios pe care l-am văzut deseori în viața mea și în viața fraților din biserică. Totul începe cu panica. S-a declanșat asediu, există panică, după care după panică urmează îngrijorarea, ce să facem, cum să ieșim, cum să trecem mai departe, după care, pentru că asediul nu se finalizează, urmează o rugăciune, o împărtășire cu frații, dorința de a primi ajutor divin și, în cele din urmă, izbăvirea. Un psalm de laudă, mulțumim, Doamne, că ne-ai ajutat. După care, panică, îngrijorare, rugăciune, izbăvire. Panică, îngrijorare, vă este cunoscut cercul acesta? Cum am reacționat la ultimul asediu din viața noastră? Stau și mă gândesc că, probabil, că unele asedii din viața noastră nu vin întâmplător. S-ar putea ca, fiind mereu și mereu corijenți la disciplina încrederii, noi înșine să ne chemăm asediile în viața noastră. Nu spun că toate. Viața este mult prea complexă ca să dăm axiome și rețete pentru toată lumea. Dar cred că o parte din asediile care vin în viața noastră vin pentru că n-am învățat nimic, precum Ghedalia, din ultimul asediu din viața noastră. Pur și simplu, am fost atât de nerăbdători să evadăm, atât de nerăbdători ca haldeii să plece odată în lumea lor, ca viața noastră să revină așa cum era înainte, liniștită, calmă, așezată, în siguranță. Am fost atât de focalizați pe evadare, pe dorința de a avea din nou poame și belșug de vin la masă, încât lecțiile credinței, lecțiile încrederii ne-au ocolit. Și atunci, în mod inevitabil, mai vine un asediu. Pe foaia mea, în continuare, scrie Vanea. Este în sală? Este? Hai! Hai că ți-am promis! Vino aici, la stânga mea. Ți-am promis că nu trebuie să vorbești, doar să zâmbești. Zâmbește, el este Vanea. Și acum ia loc acolo unde stau eu ca să vezi cum e. În manualele despre predicare se zice că în timpul predicii este bine ca uneori să folosești o ilustrație vie. Mai viu de atâta n-am găsit. Dar vreau să vă povestesc, spre încurajare, ultimul asediu din viața lui Vanea. O perioadă de câteva luni de zile, destul de mare, fără serviciu. Mulți dintre noi au trecut prin o astfel de perioadă în care stai și te întrebi ca și cap de familie cum să mai împarți resursele, de ce nu răspunde Dumnezeu, asediu prelungit, frământări, întrebări, resurse, copiii cer, soția cere, tu n-ai de unde să dai. Complicat. Nu e simplu. Și în urma unui astfel de asediu, cred că o lună în urmă, primesc un telefon de la tata, a ieșit un post de șofer nu știu pe unde, sună-l pe Vanea, e perfect pentru el. Îl sun și zic, Vanea, am o veste bună pentru tine. Există un post de muncă. Mai vrei să lucrezi? Da, vreau, zice, dar nu pot. Ce ai pățit? Acum 2 zile mi-am rupt piciorul. Vreau să spun că în momentul acela m-am blocat. Tot entuziasmul meu de aducător de vești bune s-a risipit, n-am știut ce să-i mai zic, nici măcar un verset, ca să fiu religios, și am spus, bine, ne vedem mâine la grup și mai povestim atunci. Am zis să-mi pregătesc un discurs pentru grup. Și a doua zi ne-am întâlnit la grupul de casă, eu îmi pregătisem predică cu personaje biblice, cu amintiri din trecut, cu experiență din viața personală, ca să scot omul din groapă. Da? Pentru că tu ești în asediu de 3-4 luni, când apare locul de muncă, se rupe piciorul, ceea ce înseamnă încă cel puțin 2 luni de inactivitate, după aceea cine știe ce se mai întâmplă. Și când mă pregăteam să scot omul din groapa disperării, ei ajung la grup și încep să povestească. Noi suntem liniștiți. E prea evident că Dumnezeu vrea să ne învețe o lecție. Nu putem să nu vedem lucrul acesta. În momentul în care mi-am rupt piciorul, soția mi-a zis, hai să vezi că mâine o să te caute cineva să-ți dea de lucru. E clar că cineva de sus privește toată această scenă. E clar că noi ca familie probabil avem mari probleme de îngrijorare și Dumnezeu vrea să ne vindece și nu poate să ne vindece decât trecându-ne prin astfel de situații complicate, așa că suntem liniștiți și sperăm să rezistăm cât mai mult. Va veni o vreme în care asediul lui Vanea se va finaliza. Miraculos, printr-un loc de muncă și toți vom spune, minune! Ce post bine plătit! Ce extraordinar! Dumnezeu există! Și nu vom greși când vom avea această atitudine. Dar realitatea e că asta e minunea. Să nu mai fii corijent la disciplina încrederii. Adevărata minune, cea care îi primează, cea care e fantastică, este când ești în plin asediu și nu mai înțelegi ce se întâmplă și totuși zici: eu cred că sunt lecții de învățat pentru mine. Orice asediu din viața noastră este un fantastic prilej de reflecție. Atunci când ești asediat, nu mai poți să te ascunzi în hainele religiei, nu mai poți vorbi din predicile altora sau din cărțile altora, ești constrâns să te întrebi dacă în cine crezi și ceea ce crezi este realmente autentic, dacă tu ești autentic, dacă ești pregătit să-L urmezi pe Hristos, așa cum am cântat, ducându-ți crucea până la moarte. Asediul, privit din această perspectivă, este o imensă binecuvântare, pentru că este ceasul astral al adevărului. Cine ești și unde ești? Și m-am gândit să vă citesc ceva din jurnalul meu. Nu știu dacă se vede. Orice asediu din viața noastră este un prilej de a medita. Dar mai că eu nu mai pot citi. În 15 martie 2011 am scris un psalm în plin deșert, care sună așa. Ce faci când nu se mai vede capătul deșertului? Ce faci când nu mai e ulei în candelă? S-a împlinit un an de la incendiu și evenimentele acelei zile sunt încă extrem de vii pe ecranul minții. Nu pot uita. Ziua de 15 martie a declanșat deșertul. O călătorie complicată în care fiecare zi e lupta de a o lua la capăt. Sentimentul că nu-ți găsești locul, că ți-ai pierdut cuibul, că nu mai ai intimitate, sentimentul că ești mereu pe drum. Problema e timp. Timpul macină energia, macină credința. Casa e acolo, ne așteaptă, dar nu e gata. Și parcă cerul a blocat toate resursele și a decis, fără să ne consulte, că deșertul trebuie să continue. Nu se mai vede capătul deșertului. Nu caut resurse în biserică pentru că oricum am primit mai mult decât ne așteptam și urăsc să-mi plâng de milă. Pur și simplu constat că nu mai am ulei în candelă. Nu am îndoieli cu privire la puterea lui Dumnezeu, dar tăcerea lui mă deprimă. Merg prin deșert, iar în față văd casa noastră. Pe măsură ce schimb termenele, imaginea ei se îndepărtează. Textele de genul "casa noastră e în ceruri" nu țin pentru această situație. Tăcerea lui Dumnezeu mă deprimă. Uneori am senzația că așteaptă să cadă în nisip fără vlagă și abia atunci să intervină. Să văd că numai el și altul, nimeni altul nu mă poate ajuta. Dar această imagine e la limita cuzinii. Exemplele lui Avram, Iosif și David și mersul lor prin deșert, așteptarea și răbdarea lor mă ajută până la un punct. Apoi încep să mă întreb de ce s-au agățat ei și cum au rezistat. Și creierul meu de bărbat nu se poate opri să caute soluții. Doamne, ce vrei să fac? Să strig ca văduva nedreptățită zi de zi la porțile cerului? Să plec în străinătate, să strâng bani? Să vând ce-i în vișan, măcar să scap de rate? Nu mai văd capătul deșertului. Și asta mă afectează enorm. Simt cum încrederea în Dumnezeu mi se scurge printre degete ca nisipul. Strâng pumnii cu putere și totuși ea se scurge. Încerc să mă agăț de ceva și nu reușesc. Închis în temnița propriului destin, torturat de mii de întrebări, mă frământ în așteptarea și tăcerea e singura soluție. Totuși, ceea ce îmi displace e faptul că zi de zi se instalează o răceală între mine și Tatăl Ceresc. Pentru că știu că poate, dar întârzi. Ca și cum i-ar place să mă vadă cum mă perpelește soarele deșertului. Doamne, am încercat să te slujesc cu ce sunt și cu toată ființa mea. Și am impresia că tocmai cu slujitorii tăi te comporți cel mai dur. Ce faci când nu mai e ulei în candelă? Călătoria continuă, prin deșert, iar restul e tăcere. Nu vom mai citi, dar n-ar fi drept să las doar acest psalm. Pentru că au fost și alți psalmi. Psalmii încrederii, psalmi din groapa datoriilor, din valurile ispitirilor și așa mai departe. Dar dincolo de frământările mele personale și dincolo de jurnal, și nu este o regulă ca toată lumea să țină jurnale, după un asediu terminat, mi-am notat niște lecții de învățat. Le veți aici, ele sunt mai multe. Pentru mine, lista aceasta nu este decât un strigăt. Nu e o realitate. Nu înveți o lecție dacă ai scris-o pe hârtie. Dar nici nu se învață automat dacă nu ți-ai luat timp să reflectezi la care au fost greșelile, care au fost lucrurile care le puteai îndrepta și ce trebuie să schimbi din viața ta. Drumul de la ce e scris până la ce devine realitate în viața noastră este extrem de lung și complicat. Iar pentru mine, genul acesta de listă este un strigăt către cer în care îi spun, Doamne, data viitoare, vreau să fie altfel. N-am mai scris, dar mai este și o listă cu lecțiile care nu le-am învățat, dar mi-e rușine să o pun acum pe ecran. O să mai solicit pentru încheiere ajutorul să revenim la slide, ca să putem încheia apoteotic. Orice asediu reprezintă posibilitatea de a învăța despre noi, despre încrederea noastră, despre cine este Dumnezeu. N-am uitat că este binecuvântare. Așa că mă întorc către părinții de astăzi și către oricare părinte din biserică. Și aș vrea să rămânem cu această întrebare. Cum o veți învăța pe Aida despre asediile vieții? Cum o veți învăța să ia premiul 1 la disciplina încrederii? Oricine este părinte își dorește să aibă copii premianți. Să vină acasă cu note mari. Doamne ferește să vină cu note mici, că intrăm în panică, că oamenii vor zice că nu ne ocupăm de copiii noștri. Ne dorim să vie cu premiul 1 acasă. Dar cum predăm disciplina încrederii? Cred că cea mai valoroasă lecție este aceea, că nu poți învăța decât din propria ta viață. În momentul în care ei vor vedea, și nu știu care sunt în prezent asediile vieții voastre, dacă nu sunt, vor veni. În momentul în care veți vedea cum treceți prin acele încercuiri, cum treceți prin acele lucruri, vor fi cele mai valoroase lecții de viață. Acelea nu le vor uita. Și când vor fi asediați, și când Aida va fi asediată, își va aduce aminte că tatăl ei a trecut prin asediu cu capul sus. Am început gândurile aplicației cu întrebarea, cine este Ghedalia din Biserica Neemia? Aș vrea să închei cu întrebarea, cine este Ieremia din Biserica Neemia? Nu vă uitați în oglindă, că nu-l veți găsi acolo. Pe Ghedalia, da, dar pe Ieremia, cu siguranță, nu. Viața este prea scurtă să înveți doar din propriile asedii. Dumnezeu așează lângă noi pe Ieremia, în discreție. El nu te trage de mânică, nu vine cu trâmbița să-ți povestească despre toate lucrurile. El așteaptă să fie întrebat, să fie studiat, să fie solicitat. Și mi-am propus, doar pentru un minut, să fac reclamă prezbiterilor bisericii. Sunt în mijlocul nostru 11 oameni care, toate limitele lor, imperfect până la Dumnezeu și înapoi. Cu toate astea, oricare dintre ei are minim 15 ani de credință, în tranșeile credinței, în cernerile credinței, ale ispitirilor de toate felurile. E o resursă inestimabilă. Poate, într-un fel, sunt Ieremia de lângă noi. Eu cred că intenția lui Dumnezeu pentru Ghedalia și pentru toți cei din Ierusalim nu a fost moartea, ci a fost să învețe din lecții și când se termină asediu, să înceapă o altă viață. Fie ca Dumnezeu să ne deschidă ochii asupra cine este Ieremia de lângă noi și cum putem învăța din asediile celor de lângă noi. Am demonstrat-o de atâtea ori. Putem trece prin viață fără să învățăm nimic. Dar astăzi avem o nouă șansă, un nou restart. În primul rând, pentru părinți. Aș vrea să ne ridicăm. Și înainte să ne rugăm, și vom începe rugăciunea cu Vania, pentru că de mult mă roagă să se roage în biserică, un ultim gând. Cred că șarpele istoriei își pregătește ultimul asediu. Nu simțiți? Vise, vedenii, întrebări. Scena istoriei se pregătește pentru ultimul asediu. Alianțele politice, economice, de toate tipurile, s-au pus în mișcare. Nebucadențar deja a plecat din Babilon. Vuietul pașilor lui se apropie de Ierusalimul vieții noastre. Iar de data aceasta nu mai e loc de fugă, pentru că încercuirea va fi globală. Pe de altă parte, Pavel, străbătut de fiorul iluminării, ne spune, și dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit, căci dragostea lui Hristos ne constrânge, ne asediază, ne încercuiește. Și dacă El a murit pentru noi, noi să trăim pentru Cel care a murit pentru noi. Haideți să ne închinăm. Amin.